Ir aš čia atsinešiau tokį maišelį, vakar gavau maišelių daug tokių. Ir pagalvojau, čia tarsi įvaizdis dovana, ne? Tai aš irgi šiandien atsinešiau dovaną. Ir šitas pamokslas yra jums dovana šiandien. Tai nuo to noriu pradėti rugsėjo pirmą, kad iš tiesų gyvenime gaunam daug dovanų. Žodis, kurį šiandien dalinuosi, jisai dedantis pamatus. Ir yra labai svarbu, kad pamatai būtų sustatyti teisingai, nes kitaip namas kilinėja. Mėginau suderinti du dalykus. Kadangi pamokslauju prie stalo temą ir nenoriu šitos temos paleisti, tai šitą temą norėjau suderinti ir tuo pačiu rugsėjo pirmą. Mokslas. Ir dabar kur ras tokį tekstą Biblijoje, kur ir mokslas, ir prie stalo reikalas visas. Ir pasirodo yra Danieliaus knygoje. Yra pranaša Danieliaus knygoje. Taigi ir man atrodo pavyko tą padaryti suderinti. Žmogus negali gyventi nesimokydamas. Ir taip pat žmogus negali gyventi nebendraudamas. Nes jeigu tik pamėgini, taip gana sudėtinga ir liūdna būna po to. Skausmas ateina, neviltis, beprasmybė. Iš dalies pagalvojau, žmogaus gyvenimas daugiskaita labiau reiškiantis. Pavyzdžiui, imkim produktą, saldainis, ne? Paimi vieną saldainį, suvalgai, sakai, saldu, daugiau nebenoriu. Bet mes valgom, pavyzdžiui, ne makaroną, o makaronus. Daugiskaita, ne? Daug makaronų suvalgau. Ir va, toks, ir žmogus toks yra. Jeigu žmogus jis vienas, tai tas pats, kas vieną makaroną. Nesotu. Ir maža. Žmonių turi būti daug. Bendruomeniai tikėjimas, jisai kitaip atrodo, negu jeigu vienas žmogus mėgini savo įsikabinti ir nešiot širdį ir jį puoselėt ir nieko nebus. Mes nesam tokie koncentruoti, kad visą tą galėtumėm išlaikyti išskirtiniais atvejais. Grįžtant prie Danieliaus knygos, Dievas mus pašaukė ir mokytis, ir bendrauti. Bendravime mokymasis yra kitoks negu mokymasis vienumoje. Būtent šiandien tą noriu ir dalintis. Ir vat, jeigu Naujasis testamentas, kai mes atsiverčiam, ką Jėzus daro, jis sako, sekite mane ir aš išmokysiu jūs būti žmonių žvejais. Vėl, aš jūs mokysiu bendruomeniškai. Ir rugsėjo pirmą vėlgi, mes kurinam į mokyklą, kur daug mokytojų ir daug mokinių. Vyksta bendruomeninis mokymasis. Jeigu mokinys eina pas vieną dėstytoją, gal jis ir išmoks, bet jam mokslas bus siaubingai nuobodus. Sakys, kur kiti vaikai, kur pertraukos su kuriais pabėgioti, kur draugai. Ir vat būtent bendruomenė, bažnyčia, tam tikslui ir yra. Jėzus mus pašaukė bendruomeniškai mokytis. Taigi, rugsėjo pirma prasidėjo, seneliai, tėvai, studentai, jaunuoliai, mokiniai, vaikai, darželiniukai, visi kokie mes čia esam, mes sėdame į mokinio suolą, bet sėdame mokytis ir bendrauti. Mokytis per bendravimą. Visi mes skirtingais būdais pakviesti mokytis ir mokyti, priimti patarnavimą ir patys patarnauti, įpareigoti atlikti namų darbus ir sunkiai dirbti ir džiaugtis tą bendrystę, kuri Biblijoje yra vadinama mokinystė. Taigi atsiverskim Senąjį testamentą, kas išmaniuose renginiuose, kas popieriuje turite, Danieliaus knyga. Aš paskaitysiu visą skyrių. Kristau, mes imame tavo žodį į rankas, tai yra gyvybės žodis ir tegu gyvybės šaltiniai iš jo plūsta. Ir tegu mūsų sieloje pasiliekam, kad nelkani, bet pasotinti savo sieloje, mes išeitume iš čia. Kristaus vardu, amen. Trečiais Judo karaliaus Jehojakimo valdymo metais Babilono karalius Nebukadnecaras atžygavo į Jeruzalę ir apgulė ją. Judo karalių Jehojakimą drauge su dalimi indų iš Dievo namų viešpats atidavė jam į rankas. O tas išgabeno juos į Šinaro šalį ir padėjo indus į savo dievų iždą. Tuomet karalius įsakė savo rūmo vyriausiam pareigūnui Ašpenazui atvesti jam keletą izraelitų iš karališkos šeimos ir diduomenės. Sveikų vaikinų gražios išvaizdos, sumanių visose išminties šakose, apdovanotų pažinimu bei supratimu ir tinkamų tarnauti karaliaus rūmose, kad jie būtų mokomi chaldėjų raštų ir kalbos. Karalius skyrė jiems kasdien maisto iš karališkų valgių bei vyno, kurį pats gėrė. Jie turėjo būti auklėjami 3 metus, o paskui tarnauti karaliaus dvare. Tarp jų buvo iš Judo giminės Danielius, Hanania, Mišaelis ir Azarija. Rūmų vyriausiasis pareigūnas praminė juos kitais vardais – Danieliu Belšasaru, Hanania Šadrachu, Mišaelį Mešachu ir Azariją Abednegu. Bet Danielius apsisprendė nesiteršti karaliaus stalo valgiais ir vynu, todėl paprašė rūmų vyriausiai pareigūną leisti jam nesusiteršti. Dievas maloniai nuteikė rūmų vyriausiai pareigūną, o jis Danieliu atjautė. Bet rūmų vyriausias pareigūnas įspėjo Danieliu: aš prisibijau savo viešpaties karaliaus. Jis nustatė, ką jūs turite valgyti ir gerti, o jei pastebėtų, kad prasčiau atrodote už kitus jūsų amžiaus vaikinus, man reikės savo galvą atsakyti karaliui. Danielius atsakė prižiūrėtojui, kurį rūmų vyriausiasis pareigūnas buvo paskyręs Danieliui, Hananijai, Mišaeliui ir Azarijai: prašom mėginti savo tarnus 10 dienų. Te būna mums duodama vien daržovių valgyti ir tik vandens atsigerti. Po to te būna palyginta tavo akivaizdoje mūsų išvaizda su išvaizda tų vaikinų, kurie valgo karališkus valgius. Taigi, kaip matysi, taip ir pasielgsi su savo tarnais. Prižiūrėtojas sutiko su šio pasiūlymu ir mėgino jas 10 dienų. Praėjus 10 dienų jie atrodė geriau ir sveikiau negu tie vaikinai, kurie valgė karališkus valgius. Prižiūrėtojas laikėsi pažado, nuneždavo nuo stalo karališkus valgius bei vyną, kurį jie turėjo gerti, ir duodavo jiems daržovių. Šiems 4 vaikinams viešpats suteikė visų raštų ir išminties pažinimą bei įgūdžius, o Danielius turėjo ir visokių regėjimų bei sapnų aiškinimo dovaną. Kai atėjo laikas, kurį karalius buvo nustatęs jaunuoliams pas jį atvesti, rūmų vyriausiasis pareigūnas atvedė juos pas Nebukadnezarą. Karalius pasikalbėjo su jais, nerado tarp jų visų ne vieno, kuris priliktų Danieliui, Hananijai, Mišaeliui ir Azarijai. Todėl jie buvo paimti karaliaus tarnybą. Kai tik karalius kreipdavosi juos klausimų reikalaujančių išminties ir pažinimo, jis rasdavo juos 10 kartų pranašesnius už visus karalystės magus ir kerėtojus. Danielius ten išbuvo iki 1 karaliaus skyro valdymo metų. Amen. Mano pamokslas susideda iš 3 žodžių iš P raidės. Prestižas, pavojus, pranašumas. 3 P. Bus lengva atsiminti. Taigi, pradėkim nuo prestižo. Tekste mes atrandame prestižinį universitetą. Daug kas iš jūsų yra studentai, stojat, turbūt rinkotės universą, kuris iš jų yra labiau prestižinis. Ne? Tai va, tekste mes turim prestižinę mokslo įstaigą. Šiaip kas tas yra prestižas? Ne? Nežinau, ar teisingai apibūdinsiu, bet tai pažymi ypatingai aukštą kokybę, išskirtinę socialinę padėtį ir labai didelę kainą. Tuos dalykus mes galėtum sakyti, va, čia yra prestižas. Ir štai 4 jaunuoliai iš Jeruzalės. Vyksta karas, juos nelaisvės išveda į Babiloną. Ir Babilone kažkaip tai yra, kad jie ne koncentracijos stovykloj, bet juos pasiema karalius į dvarą ir sako: šitiems vyrukams aš išskirsiu ypatingą stipendiją ir jie mokysis mano karališkame universitete. Wow, sėkmė. Nerealė, netrodo. Ir šiaip daug kas norėtų, nes Babilonas, atsiminkim, savo laikmečio yra pasaulio imperijos sostinė. Visas pasaulis sukulpęs prieš Babiloną. Pati galingiausia imperija. Ir štai šie keturi vaikinai, jie tampa studentais. Imperatorius Nebukadnezaras yra šito fakulteto mecenatas ir asmeniškai suinteresuotas, kad šitie studentai išmoktų visą, kas yra geriausia ir po to, kad jie tarnautų Babilono imperijai. Aš noriu į tokį universitetą, iškart pasakytumėm, aš noriu ten mokytis. Aš nebejoju, kad daugelis imperijos tėvų, didikų šeimų, stengiasi įvairiausiomis priemonės savo atžalas įkišti šią mokyklą. Vieni kišo milijoninės sumas, kad jų vaikai ten mokytus, kiti naudojosi pažintimis, dar vieni manipuliavo kyšiais, ketvirti galbūt laimėjo ypatingai praėjo sunkius konkursus įrodyti savo pakankamą gebėjimą mokytis tokiam universitete. O štai šitie keturi tiesiog tame universite atsidūrė. Tiesiog. Ir taip galvoju, nu kas iš mūsų taip nenorėtų? Kas iš mūsų nenorėtų, kad mūsų vaikai, arba aš pats, kad man taip nusišypsuotų, kad studijuočiau Kembridžą arba Oksforde arba Harvarde ir man pietum atkeliautų maistas iš karalienės Elžbietos restorano arba iš Donaldo Trumpo valgyklos. Nu, ne valgyklą, ten restoranas. Virtuvės. Bet įsivaizduokim, kokiam prestižę šitie vaikinai papuolė. Ir mes visi to labai norėtume. Kaip papulti tokį universitetą? Mums tėvai sako, vaikeli, mokykis, mokykis, negalima žaisti su kompiuteriu, su planšetu, turi tik tiesiog mokytis. Ir kartais mūsų tėvų labai pasitikim į protą. Čia nesėkmė aplankė tos vaikinus, bet aš manyčiau viešpats, nes tekstas labai aiškiai kalba iš pat pirmų eilučių viešpats. Viešpats gileido Nebukadnezarui nukariauti Jeruzalę. Kaip ir rašo antroje eilutėje, Nebukadnezaras atžygiavo Jeruzalę apgulę ir toliau sako, kad viešpats atidavė jam į rankas. Izraelio nelaimė ir Babilono sėkmė tuomet buvo viešpats atidavė jam į rankas. Ir štai šitie vaikinai irgi, jiems tiesiog tai nesėkmė vadinasi, bet viešpatės dovana. Viešpats jiems padovanojo būti toje vietoje ir mokytis tam tikrų dalykų. Dabar pažiūrėkim į mūsų tą paprastą pilką gyvenimą. Kur viešpats yra tau davęs būti šiandien? Tu esi nesėkmėj, tam toj vietoj įstrygęs ir kad dėjuotum ir sakytum, nelaimingas aš, vat kiti Oksforde mokos, o aš net nesakysiu kur. Ir kartais mes apraudam savo biedną dalį, kad aš nesimokau, aš nedirbu toj įmonėj, kad aš neturiu tokio talento, kad tam pasisekė, nors anas nedoras ir sukčiavo, o aš doras ir talentingas, man nepasisekė. Bet žinokit, ten, kur mes esam, tai yra viešpats, yra mums taip lėmęs. Ten, kur mes esam, toj vietoj viešpats nori, kad mes pamatytumėm kažkur aukso tose pelenuose. Ir juo pasinaudotumėm. Taigi, Danielius, Hananija, Mišaelis, Azarija nebuvo jų ambicija. Jie taip papuolė į Babilono karališkąjį universitetą, bet tas prestižas, jis yra toksai slidus dalykas. Jis ne tik duoda, bet ir paima iš tavęs. Ką paėmė? Pirmas pavojus universitete yra atskirtis. Šitie jaunuoliai gyvena atskirtyje. Jie gyvena atskirti nuo savo tautos, jų tautinis orumas yra sutryptas, atskirti nuo savo tėvų, atskirti nuo savo kunigų, tikėjimo, jie patiria atskirti. Po to yra pavojus. Pavojus, kad jų asmenybės bus visiškai perkeistos, perprogramuotos. Kad tai, kuo jie yra, Danielis, Hananija, Mišaelis, ne, ketvirto vardas Azarija, kad jie bus perprogramuoti pagal kitų žmonių užmanimą. Ir jie jau nebebus aš, bet jie bus kažką, ką sukūrė tas karališkasis universitetas. Prestižinės vietos turi pavojų, kad tu nustosi būti aš. Ir tu tapsi kažkieno tai marionetė. Ir to, toks tikslas yra. Gerai, pereinam nuo prestižo prie pavojingos programos. Čia būtų aštunta. Taip tekstas sako, bet Danielius apsisprendė nesiteršti karaliaus stalo valgiais ir vynu. Todėl prašė rūmų vyriausiai pareigūną leisti jam nesiteršti. Taigi, ne viskas, kas yra siūloma prestižinėse ar aukščiausio lygio įstaigose, yra gerai mūsų sielai ir augimui. Ne viskas. Dėl to yra labai svarbu, kad tokią vietą žmogus, kai jau eina į prestižinį lygį ar ten, sakykime, aukštą lygį, kad jis papultų susiformavęs, labai aiškiai žinantis, kas jis toks yra ir kokie jo gyvenimo tikslai. Nes jeigu jis ten įeis, aš noriu, kad iš manęs kažką tai nulipdytumėt ir man tikslus duotumėt, esi pražuvęs, tavo sielą galima apverkti. Turi jau ateiti paruoštas. Štai mes matom tos vaikinus, jie įžengė į karališką universitetą ir jie jau gali pastovėti už save. Jie jau atskiria. Šitoj programoj yra dalykų, kurie mums yra labai kenksmingi. Jie pražudys mus. Danielius su draugais kalbasi, sako, žinot, bičiuliai, ši karališko universiteto programa mums pavojinga. Tie sako, ką galim padaryti, kad išliktume tai, kas mes esam. Ir jie eina per programą. Čia negalima, čia negalima, čia negalima. O, bet mes galim nevalgyti visko, ką karalius ant savo stalo valgo. Mes galime maitintis kitokį maistų. Ir aišku, mes žinom, žydai jie turi savo dietą, jie turi savo įstatymą, o karališka virtuvė visai ką kitą duoda. Ir jie renkasi kažką tai paukoti. Bet prieš tai jie ateina jau susiformavę. Aš labai norėčiau, ką mano vaikinai, kai užaugs ir bus tokiam amžiui, kada jau įstos ir išvažiuos nuo tėvų, jie galėtų sakyti, mes matom pavojus ir mes matom gerus dalykus ir mes norim atsirinkti. Aš labai norėčiau. Bet žinot, kur viskas prasideda? Namie. Namie. Labai viskas stipriai prasideda namie. Štai pavyzdžiui, žydai gyveno pagal tokį viešpatės žodį. Yra viešpats įstatymo knygoje pasakęs. Klausykis, Izraeli, viešpats yra mūsų dievas, vien tik viešpats. Mylėsi viešpatį savo dievą visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis. Paimk širdį šios žodžius, kuriuos tau šiandien įsakau. Įdėk juos savo vaikams, kartok juos, kai esi namie, kai keliauji, kai guliesi ir kai keliesi. Prisirišk juos kaip ženklą ant rankos, tebūnie jie tau kaip žymė ant kaktos. Užsirašyk juos ant durų staktos savo namuose ir ant varto. Kaip žydai mokė savo vaikus? Jie dėgė Dievo įstatymą į jų širdį nuo mažumės. Ir pažiūrėkim, tas dėgimas toks. Pirmiausia, jiems patiems sako, mylėsi viešpatį savo Dievą visą širdim, visą sielą ir savo jėgomis. Pirmiausia, tėvai geria visą tai. Pirmiausia, tėvai prisisotinę Dievo meilę, Dievo artumu ir tėvai tuo prisigėrę yra. Ir tik tais po to jau eina duodi vaikam. Jeigu vyksta atvirkštinis dalykas, mokytojai, auklėtojai ir kažkur ten mokykloj duos visą, o mes gyvensim, nu, mes jau nepasisekė mums jau, gyvenam kaip mokam. Nieko nebus, nieko nebus. Tas paruošimas eina iš namų, iš tėvų ir vaikinai, kai vat, mes matom papuola į karališką universitetą, jie sako, okei, mes mokam atskirt. Dovidas 119 psalmė, šiandien aš perskaičiau skaitydamas tą psalmę, jis taip sako, tavo įstatai mano giesmės širdis. Dovidas, kurio giesmės čia surašytos, jų širdis yra Dievo įstatai. Dėl to tos giesmės 4000 metus yra skaitomas. Nes Dievo įstatas yra širdis. Tai va, kai mes tą širdį patys turim ir kai duodam vaikam, mes tikrai galime taip juos paruošti. Gerai, tai va, karališką universitetą draugai pradeda dvasiškai susiformavę ir pakankamai gerai pažįstantis save, savo kultūrą ir Dievą. Ir jau žinantis, ko Dievas iš jų nori ir ko jie nedarys. Ir štai mes prieinam prie tokio momento. Iš vienos pusės tai atrodo kaip įžulumas, o kitas kaip nuolankumas. Nevalgysim nuo karališko stalo maisto. Jie tai pasako prievaizdui ir tai skamba taip įžūliai. Hebra, jūs galėjot koncentracijos stovyklai sėdėti šiandien. Jūs esat rūmose, stipendiją karaliaus gavę, gaunat maisto nuo jo stalo ir dar išsidirbinėjat. Tai yra taip įžūlu. Bet žinot ką, ir įžūlius dalykus, jeigu esi nuolankus, gali pasakyti taip, kad žmonės priims. Ir jie iškart sako, bet nerūstauk, išmėgink mus. Mes valgysim daržovės ir jeigu tik blogiau atrodysi, išmėgink mus. Man labai patinka tas žodis išmėgink. Dievas labai dažnai mums sako, išmėgink mane. Žmonės baiminasi Dievo, čia kažkokie keisti žmonės dar susirenka, jį garbina dar kas. Ir jeigu viską klausysim, ką ten šeka nuo sakyklos pražuvę, išmėgink. Išmėgink lankyti bažnyčią metus laiko. Gerai, per daug pasakiau, 40 kartų laiko. Sako, kai 40 kartų žmogus padaro įpratį, susiformuoja. Išmėgink skaityti Bibliją kasdien ir melstis Dievui kasdien. Išmėgink. Ir žiūrėk, kas tau bus. Išmėgink aukoti Dievui. Sakai, pinigų neturi. Nu, taip ir turi būti. Išmėgink jam aukoti iš savo neturėjimo, ne iš atliekamų, bet iš neturėjimo. Dievas prašo išmėginti. Ir šitie jaunuoliai sako, daržovės ir vanduo. Bet išmėgink, išmėgink. Matot, karališkas prestižas, visi tie dalykai, jie labai žavingi atrodo, kai žiūri ir tai iš toli. Bet kai pradedi patirti, pamatai, kad tas blizgesys, jisai neteikia laimės ir širdies tai nepradžiugina. Ir dėl to mes turime rinktis. Šitie vaikinai, jie labai aišku pasirinkimą daro. Jie renkasi paprastumą vietoj pabrangos, prabangos. Nes prabanga, jie žino, mus pribaigs. Ta prabanga, tas gėris, tas maistas, tas vynas, tas visas gerumas, kuris eina iš karaliaus, mus pribaigs. Ir yra toks dalykas, kad Dievas mums ragina jau šiandien atsisakyti kai kurių gerų dalykų, bet tam, kad ateity turėtum dar geresnių. Ir mes sakom, Dieve, mes per silpni, mes negalim gerų dalykų atsisakyti. Mes tik paimam, bet Viešpats sako, okei, mano mokykla, tave mokau, atsisakyk gerų dalykų, kai kurių. Bet žinok, aš duosiu geresnių. Ir va tas yra, kad mes, jaunimui aš čia kalbu, saugia jau patyrę krauju ir savo prakaitų ir savo bėdom, bet ne viskas, kas gerai, yra gerai tau. Nes kai kurie dalykai gali tave pražudyti. Sekmininkų pamokslininkas Jonas Beveris, turiu knygų krūvą, kas norėsit, galiu duoti. Jis yra parašęs Gėris ar Dievas knygą. Pati pagunda pirmoji žmonių buvo, jie pamatė gerą vaisių ir jie buvo apgauti. Jie ėmė gerą, o gavosi labai blogai. Ne viską, kas yra gera, yra gerai. Ir štai čia, programa pavojinga. Vardus keičia, kalba mokytis, užmiršt kultūrą, imkit viską, kas karališka ir būsit sėkmingi. Bet Danielius sako, aš renkuosi tave, Viešpatie. Aš renkuosi tą, ką tu mus mokėjai. net ir šitam universitete aš mėginsiu atskirti, bet renkuosi tave. Ir jis tik kalba ne kategoriškai, bet nuolankiai, atrasdamas būdą, neįžūliai pasakyti. Ir tai yra vertybė - nuolankumas. Ir Dievas lydi nuolankų žmogų, kuris pasako nuolankiai, kuris sugeba atsisakyti kitų neįžeisdamas. Ir ką mes matom? Mes vėl matom Dievo veikimą. Viešpats maloniai nuteikė vyriausiai pareigūną, taip sako, ir jisai suteikė jiems, sako, gerai, valgykit daržovės, nors karalius liepia valgyti viską nuo stalo. Ir taip viešpats mums kalba, kai jis mums tą sako, atsiranda visada išeitis, žinokit. Kiekvienoj programoj, kas pradeda universiteto, kolegiją, ar savo naują darbą, ar kažkokią specifinį dalyką, kurį norit išmokti ir tai padės jums savo srityje aukti, turėt visada klausimą, šalutinį. O ką viešpats mane nori šalia to išmokti? Aš va dabar darau, bet šalia tos programos, kur aš būsiu inžinierius, ką tu viešpatė mane nori išmokyti per tuos metus? Aš pradedu naują darbą. Šalia to, kad aš turėsiu kitas pareigas, kitas atsakomybės, kitas pajamas, ką tu Dieve mane nori šalia to išmokyti? Mėginkim savo mintim visada sulaikyti viešpatį. Aš žinau, kad mūsų mintis labai greitai paleidžia viešpatį ir labai greitai, lengvai prikimba prie tų dalykų lipšnių, kaip turtas, pinigai, garbė, pripažinimas, labai jos kimba mintis ten. Bet laikykim viešpatį, kad užkabinkim viešpatį, ką tame dalyke tu nori mane naujo išmokyti. Ir jis mokės. Taigi, ką žmonės brangus, ką nuo rugsėjo pirmos šiais metais norėtum išmokti iš viešpatės, dirbdamas savo darbą, eidamas į mokyklą, augindama vaiką namuose, ką šalia tos pasaulinės programos, pagrobiančios mus, mes išmoksime iš Dievo. Nu ir gerai, perinam prie trečios P raidės. Ne, pirma kokia buvo raidė? Prestižas, antras pavojus, trečias yra labai rizikingas žodis, pranašumas. Apskritai rizikinga kalbėti, nes jeigu tik pradedi kalbėti apie pranašumą, tai iškart pasmerkimas seka. Ką tu pranašesnis, ką tu geresnis. Genocidus žmonės darydavo, nesakydavo, šitie yra kažkokie žiūrkės, išnaikinkim juos. Nes jausdavos pranašesni. Laikas Biblijos puslapėse bėga labai greitai. 3 metai per kelias eilutes ir per mokslo metus net neužsimenama, ką jie išmoko. Užsimenama tik tais vienas dalykas, kad jie tapo pranašesni už kitus studentus. Jie kažkaip tai išmoko, karalius pasikvietė. Karalius yra pagrindinis egzaminatorius. Imperatorius valstybės egzaminuoja studentą. Kažkas tokio. Ir tais laikais švietimas egzistavo, ne? Ir karalius pasikviečia ir egzaminuoja ir klausinėja klausimus savo studentų ir jis mato, žiūri, kur kokį studentą į kokį pareigas pasodinti, kad jis ten auktų. Ir tas laikas pabėga greitai. Bet štai šitų 4 vaikinų laikas prabėgo kitaip. Jie kažką išmoko. Iš visos mokymo programos 17 eilutė yra, ką jie išmoko tikrai per 3 metus. Šiems 4 vaikinams viešpat suteikė visų raštų ir išminties pažinimus bei įgūdžius. O Danielius turėjo ir visokių regėjimų bei sapnų aiškinimo dovaną. Nieko apie karališką programą, bet viskas apie tai, ką Dievas išmokė. Viskas vat, per 3 metus karališkoj programai mokėsi, bet jie išmoko išmintį, pažinimą, įgūdžiai praktiniai, regėjimai ir sapnų aiškinimai. Ir šitoj programoje jie išmoko ne iš lektorių, ne iš dėstytojų, ne iš daktarų ir dekanų ir pranešėjų, bet jie išmoko iš Dievo. Gerai išvalga apie mokymąsi, ne? Ką išmoksi? Išmoksi iš Dievo. Aišku, jūs paimsi tą savo dalyką, sakykime, kaip šulinį kastą, ne? Ir išmoksi mechaniką, viską. Bet Dievas duos tau išvalgų ir išmintį, turbūt kitiems dalykams, su kuo kasti, kaip suderinti, kaip kalbėti su žmonėm. Dievas moko ir jie išmoksta. Ir šie vaikinai, emigrantai, taip sakykime, net ne emigrantai, okupuotos valstybės, yra įvardinami kaip 10 kartų pranašesni. Ir Biblija mus nuolatos parodo tokių dalykų. Pavyzdžiui, Senajam testamente pradžios knygoje yra Juozapas. Ir jisai tampa viso Egipto premjero ministru, tik tais dėl to, kad jisai turi išvalgą paaiškinti karaliui jo sapnus ir visa tai yra teisinga. Tai, ką Dievas davė, jam paaiškino, o net diplomo neturėjo. Nebaigęs jokio univero, kalėjime prasidėjęs 13 metų, ateina tiesiai ir kiti galėjo skustis, teistas, karaliau, ką tu čia darai, tokias pareigas. Bet sako, bet jis supranta viską ir žino, ką daryti. Ir tai yra dalykai, kuriuos Dievas išmoko. Jie yra vertingi. Jeigu eini mokytis, nusistatyk širdise, savo širdį, Dieve, ką tu mane mokysi ir aš mokysiuos ir tu išmoksi. Aš čia dabar turiu tokią valią, drąsą kalbėti apie teologiją. Labai, labai noriu pasinaudoti šitą progą, kai Oksforde kažkada pasigirsiu buvau. Ir mus tenai vienas oksfordistas vedžiojo ten po universitetą, atvedė į vieną kiemą ir sako, ten mokslų, gamtos mokslų katedra, įėjimas vartai, ten matematikos mokslų katedra vartai, ten inžinierijos mokslų katedra vartai, stovi tokie didžiuliai, didžiuliai vartai. O sako, o ten teologijos katedros. Tai čia kaip seniau Oksfordas žiūrėdavo, teologijos studijų vartai buvo gal 2 ar 3 kart aukštesni, ten už matematikos, už lingvistikos, gamtos ir visą kitą. Teologijos mokymas nepagristai nuvertintas kaip nepraktiškas ir neduodantis naudos. Nepagristai. Jeigu į teisę, ekonomiką, mediciną vyksta konkursai, teologinės mokyklos negali atsidžiaugti sulaukusios vieno kito idealistiškai nusiteikusio studento. Ir tai yra labai gerai, kad ten keli. Pasaulį labiausiai formavo ne teisininkai, ekonomistai, kariškiai ar medikai, bet labiausiai pasaulį suformavo teologai. Teologija keitė mūsų Europą. Raštą, pavyzdžiui, atnešė teologai, nes kodėl reikia skaityti Bibliją, tai reikia suprasti raides, sakinius, reikia išmokti skaityti. Teologai formavo raštyje ir kai buvo išrašta spausdinimo mašina Gutenbergo, pirmoji atspausdinta knyga buvo Biblija. Liuteris jis mėgino reformą padaryti tik tais bažnyčiai, bet gavosi taip, kad jis padarė labai daug reformų visoje Europos visuomenėje. Lietuvoje Mažvydas unikaliai sugalvojo lietuvišką rašto surašę. Kitose valstybėse tai misionieriai tai darydavo, o Lietuvoje tas liuteronų kunigas, teologas. Vėl kitas kunigas Donelaitis rašo knygą, kurią šiandien mokyklose metai dar mokosi ir kai kurie dar mokat ištraukas iš tų knygų. Kas tai daro? Teologas. Andrius Volanas, reformatų teologas, užmirštas ir nežinomas, bet jisai kūrė lygiateisės visuomenės, kur visi visuomenės nariai yra lygus ir įstatymus kiša per radvilus. Jungtinės Amerikos valstijos, kai kūrėsi, paima Volano idėjas ir tiesiogiai pritaiko Jungtinio Amerikų valstijų konstitucijose. Teologai formuoja. Kai Amerikoje problemos didžiulė atskirtis juodieji, baltieji, teologas Martinas Liuteris Kingas dalinasi savo svajonę, dėl tos svajonės jis yra nušaunamas, bet Amerika pasikeičia, įeina lygios teisės. Gandis, jisai ima kalno pamokslą, tą, ką mokė Tolstojus ir ima tas tiesas ir Kristaus mokymą taiko Indijoje, nors pats nebūdamas Kristaus sekėjas, Indija keičiasi, išsilaisvina iš Didžiosios Britanijos imperijos. Teologai keičia pasaulį. Ir teologijos studijos yra numeris 1 jaunam žmogui galvoti. o kodėl aš negaliu mokytis teologo. Ir jeigu jaunimas galvoja, jeigu esu nesveikas, nepajėgus mokytis, tada jūs atleidžiami nuo to. Bet pirmiausia, galvokit apie teologiją, nes tai yra pasaulį keičiantis dalykas. Pinigus, jie ateina kažkaip, tai aš nežinau, išgyvenam. Bet gera žinia, bažnyčiai mes mokom teologijos. Vita tapo atsakinga už bendruomeninių biblijų studijų Lietuvoj, vadovė 2 metams. Turim pagrindinę vadovę, kur perdavė visus jai. Ir mes tai galim daryti. Bendruomeninės biblijos studijas, grupelėse mokykimės. Alfa kursas prasidės, alfa kursą kas eikim. Jeigu kam nepatinka nei biblijos tas programa, nei alfa kursas, sakykit, aš taip nesuprantu, bet kitaip suprantu. Imkit tiesiog nuogą Bibliją ir skaitykit, bet susiburkit. Ir tegu teologija jūs formuoja jūsų požiūrį, kas yra žmogus, kas yra gyvenimas, kokios yra vertybės, o ne pasaulietiniai universitetai ir ne politikai, kurie patys nesusigaudo, kurie ko jie nori kartais gyvenime. Tai tegu tai formuoja. Ir aš manau, kad šitų vyrukų pranašumas, nes tekstas tai akivaizdžiai teigia, jų pranašumas yra teologinis. Jie supranta esmę visų dalykų. Ko nenoriu pasakyti, kad tas, kuris teologiją studijuoja ar kuris mokasi, kad jis yra geresnis už kitus, gink Dievę, tik taip neišgirskit. Ne geresni, bet jie yra, raštas sako, pranašesni. Tarp kitko yra minusas. Pavyzdžiui, Jėzus savo mokiniams sako, šio pasaulio vaikai yra apsukresni tarp panašių į save negu šviesos vaikai. Jėzus sako, vat mano mokiniai, jūs nesat tokie apsukrus. Jūs tikrai galbūt per ilgai svajosit ir melsitės, o kitas jau verslą per tą laiką padarys. Prasisuks ir pinigus uždirbs. Jūs nesat apsukresni. Atvirkščiai, jūs esat lėtesni ir netokie produktyvus ir nelabai jūsų kas pripažins, nes jūs lėtesni būsit. Jūs kitom idėjom gyvenat. Supranti, pažinęs viešpatį tu eilinį renkiesi ilgesnį kelią. Pavyzdžiui, jeigu kaip klausysi Jėzaus, tai sako, jeigu tave verčia nunešti 1 mylę, tai tu eik 2 mylės. Eini ilgiau. Kol tu eini kitą mylę, kitas jau namie pomidorus pardavinėja prie gatvės. Apsukresnis. Nes būdavo romėnų įsakymas, jeigu romėnų karys neša įrangą, jinai yra sunki, romėnas gali karys priversti vietinį gyventoją, duoti savo skydą, kardą, ten visus, užkrauti 40 kg ir pagal įstatymą 1 mylę galėjo nešti. Tai yra 1,5 kilometro ar kiek. Tai Jėzus sako, 3 kilus panešk. 2 mylės. Tai va tai, arba jeigu gauni į nosį, tai sako, atsuk žandą, gausi dar kitą nosį, 2 fanarus turi ir jau negalėjai ten, sakykime, pardavinėti pomidorų, nes vaizdas ne prekybininko. Atima tau striukę, sako, atiduok ir marškinius. Prač. Vėl 2 gubas nuostolis. Ir ta prasme, tikėjimo žmonės nėra apsukresni. Mes mažiau pinigų turim. Mes mažiau galimybių turim. Tų kitų. Bet tame yra pranašumas, kur mes mažiau turim, ten Dievo daugiau yra. Ten daugiau džiaugsmo, ten mes labiau sulimpam, ten mes labiau vienas kitą užjaučiam, ten mes labiau vienas kitą suprantam, labiau mylim. Tai yra didžiulė bendruomenės vertė. O kai kurie tokie kaip Danielius, vat, žiūrėkit, į nevėrą papuola už dyką, nemokėdami ir paskolos neimdami. Gerai, 3P. Einu į pabaigą. Prestižas, liuks dalykas, ne mums, ne, bet ir mums. Pavojus. Pavojus. Jis visada, kur prestižas, ten pavojus ir pranašumas. Bet pranašumas, supraskim, ne ta prasme, bet viešpaties prasme. Sėksi paskui Jėzų, visus 3P turėsi. Visus 3P Jėzų. Pirmas dalykas, sekti Jėzų yra prestižas. Tai nėra, kad seka tie, kurie jau nieko neišmano, suvargę ir visko gyvenimo nusivylę. Sekti Jėzų yra prestižinis dalykas. Pagalvokim, Dievas, jis sako, okei, aš pabūsiu su šitais žmonėms ir išspręsiu jų problemas. Gimsta ir gyveno žmogaus kūne. Ir Dievas sako, nu dabar sek mano mokymu. Nerealus prestižas. Sieki tiesiogiai Dievo mokymu. Kad ir kaip sunku, tai yra prestižas. Antras dalykas. Ir tame prestižė pavojus. Paskaitom Bibliją, jiems čia kalėjimus sodina, juos čia persekėja, turtą atiminėja, laiko žemiausiais. Pavojaus daug. Bet po to mes matom, jie per visus tuos skausmus, per kančias įgyja pranašumą. Įgyja pranašumą tai, kad jie yra Dievo vaikai, kad jie pasitenkina tuo, ką turi, kad jie turi viltį ir jiems mirtis nebaisi. Ir mes tikim tuo pažadu, kad vieną dieną sėdėsim su juo ir potausim. Ir tai yra dideli pranašumai. Taigi nuo to viskas, nuo Jėzaus viskas tai prasideda irgi 3P. Taigi bažnyčia turim visus metus šitam, pagal šitą modelį gyventi. Amen.